Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi? Ezali bokono? Ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana na kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oy gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans l'antenne, parce qu'ils ont maladie. Ils ont maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme un gynécologue, comme ça, ça a une consultation pour conseiller. Il y a ça, la poésie là.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé yango eutaka wapi? Loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana? Est-ce que moi sinyo sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Te, bana basi nyo so babimisaka te. Mon pépé wana ebimaka, eza, so ki moi si asia ebi ba rapport sexuel, ça va? So ki moi si asia boti par voie basse, par voie vaginale, par voie vaginal. Et où t'as rendu les amours pépé, et où t'es dans l'ibanda, et côté, nanzela, y'a moi la moissi, y'a pas la basi. Et où t'as rendu sous sous, ce qui, maman, assez a commis ménopausé, a pris déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mon pépé, coqui, cocota. Y'a un autre coya, coya, na, bah, sport, hein. J'espère que, bah, maman, basi, bah, coyo, quand même, ma pété, donc, bah, sport, moro, et ça, la canette, tu vas marcher, ne tu vas yoga, wana, hein, bah, sport, moi, concentration, bah, yoga. Tant, on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, et ça, la râle plus souvent, oh, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pé, coqui, cocota, pendant, bah, mouvement, acte, wana, pé, bimi, et ça, l'ipé, bah, bruit, moro, boué. Ouais. Mais pour Soussou, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kosoulevé, hein, et le roman renacé, a témoin force mouké, et Fungoli Kouna nacé, mon pépé Koti, tant qu'on a quitté si en haut, mon pépé Pépimi. Eza maladité. Eza maladité. Eza kakawa pépé Wane Koti et Pimi, mais eza maladité. Sur la commune gênant seulement, à Roki Kokene Komona, gynécologue Nae, d'avoir conseillé. À faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana Ezalaki, Dr. Patrick Muhula, Kouta, Sud Kivu, na ville ya Bukavu, Azali Kolobe ya biso likambo litali, gaz oyo ebimaka, epai ya basi, na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mina bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, Kouta, Washington DC, Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo malobi.